raamatutund .
tere , head Pereraadio kuulajad . minu nimi on Külli Kuusk ja eetris on Harta raamatutund . minu tänaseks saatekülaliseks on Helen Eskor ja me tutvustame tema sulest ilmunud raamatut Vaimust juhitud palve . tavaliselt on raamatu tutvustuste puhul , ma pean autorit tutvustama nii , et kuskilt eemalt ja kaugelt rääkima teises vormis , aga nüüd mul on nii hea meel , et mul on niisugune elus autor siin kohe võtta , et sa saad ise siin rääkida oma raamatust . ja võib-olla ma alustuseks paluksingi , et sa räägid natukene endast .
minu nimi on siis Helen Eskor ja käin Harta koguduses algusest peale . Mul on kaks last , ma olen abielus , töötan perearsti õena .
Et luust lihast inimene iga päev tegeled oma pereasjadega ja tööasjadega ja me käime samas koguduses , et sinul on tegelikult see palve teema kogu aeg olnud südames . Et kas juba kohe algusest peale , kui sa said päästetud ?
Ilmselt mitte . Ma mäletan , et kui ma sain päästetud , siis ma vaatasin alati suurte silmadega neid , kes palvetasid . ja osadel see nagu tuli kohe nii hästi välja . Nad voolasid , neil kogu aeg midagi toimus , vaimus . ma mäletan seda , et mina koos Heigoga , oma vennaga , alati tahtsime seal juures olla ninapidi , et seal , et kui kellegi pärast palvetati või üldse lihtsalt palvetati . aga kui ma üldse kogudusse esimest korda tulin , siis ma mäletan seda , et seal oli väike grupp inimesi , see ei olnud koosolek , see oli lihtsalt õhtune kogunemine . seal olid , no ütleme , viis inimest oli seal ja ma sain päästetud . ja pärast seda nad kogunesid minu ümber ja hakkasid keeltes palvetama . ja minu jaoks ei olnud see üldse hirmuäratav kogemus . mõne jaoks võib see olla , sest see võib tunduda nagu mõistusele jabur , aga mulle see meeldis , sest et see oli midagi üleloomulikust maailmast ja otsekohe ma tundsin , et ma olen õiges kohas , et siin toimub midagi üleloomulikku , et see on midagi head ja mis siis , et ma mitte midagi sellest ei tea eriti , aga mulle meeldib see . ja siis ma hakkasin käima ühes palvegrupis , mis koosnes noortest inimestest , kõik olid seal teismelised , meil oli üks vanem emand seal küll , kes meie järgi vaatas , aga iga kolmapäev me saime kokku ja me hakkasime lihtsalt keeltes palvetama . ja mina vaatasin kõigile nii-öelda alt üles , sest et nad kõik tundusid mulle sellised vanad usklikud , tegelikult nad olid kõik noored usklikud , aga kõik voolasid vaimus , seal prohveteeriti , seal palvetati läbi asju , seal asjad toimusid ja iga laupäev siis me läksime kuhugi linna , Eestis sõitsime rongiga ja me alati palvetasime ka siis selle linna pärast , kuhu me lähme . ja sageli me saime selle linna seal palvetades ja ma arvan , et see oli üks koht , kus ma õppisin palvetama . ja just nimelt teisi vaadates , teistega koos olles , kes oskasid hästi palvetada .
nii et tegelikult oma kristlase tee jooksul siis sa oledki nii-öelda sellest palveteemast kogu aeg nii-öelda sellega tegelenud , sellest oled juba läbi imbunud ja et kas võib öelda , et nüüd siis selle krooniks praegu ilmus siis nüüd sinult see raamat või et kas see raamat ongi ka osa sellest palveteekonnast , mille sa Jumalaga oled ette võtnud ?
Kindlasti , sellepärast et põhimõtteliselt see raamat ongi kokkuvõte sellest , mis ma läbi aastate olen õppinud , erinevatelt palvetajatelt ja samuti ka , mis ma olen ise otse Jumalalt saanud . ja ma arvan , et võib-olla kui veel läheks 20 aastat , et siis kirjutaks uue raamatu või veel parema raamatu , veel täiuslikuma , et see on teekond , et see ei olegi nii , et ma nüüd olen kohal , vaid et see on võib-olla see üks siis verstapost on see raamat .
aga kes need palve-eeskujud sul on siis olnud , et kes on tegelikult ka siia raamatusse nii-öelda kaudselt jõudnud või kelle toel sa selle oled kirja pannud ?
siin raamatus ma mainin ühte nime , Lynn Hammond , kes on siis Minnesotas oleva Minneapolise linna ühe suure koguduse pastori abikaasa ja tema põhiline kutsumine ongi palvetamine ja ta on kirjutanud päris palju raamatuid palvest. Neil on ka otse ülekanded palve koosolekutest. Ta reisib hästi palju teistes kogudustes ja õpetab. Ma arvan, et tema on nagu kõige rohkem, see, mis ma tema kaudu olen saanud, on kõige rohkem seal raamatus kajastunud. Lisaks võib nimetada Billy Brimmi, Patsy Kamenetit, Kenneth Haganit, Kenneth Copelandit, Yonki Chood. Kindlasti on seal veel neid nimesid, kes läbi aegade on siis olnud mulle eeskujuks.
Ja sa oled ise vist Lynn Hammondi koguduses ka vist ju käinud. Oli.
Ja ma olen seal käinud, jah.
Ja, et nendest palve koosolekutest ja asjadest kohe ise ka osa võtnud. Räägime siis nüüd täpsemalt sellest raamatust. Et sa oled selle osad jaganud kolmeks. Et kindlasti me ei jõua kõiki peatükke siin üksipulgi läbi võtta, aga võibolla proovime siis nende osade kaupa võtta. Et esimene osa on palve algus, teine osa on palve ja püha vaim ja kolmas osa on palve elemendid. Minu arust see raamat kohe algab sellise väga olulise ja väga sügava mõttega, kuid just sellise mõttega ja selle küsimusega, mis on väga oluline iga kristlase jaoks, et milleks palvetada. Miks me peame palvetama?
No esiteks Jumala sõna ütleb meile, et me peaksime seda tegema ja seda, no ütleme nii, et seda ei saagi paari sõnaga lahti seletada ja selleks ma selle terve peatüki kirjutasin, et seda põhjalikumalt seletada, et sellel on täiesti olemas oma põhjus, aga selle põhjuse mõistmiseks peab minema Vana testamendi algusesse, kui Jumal maailma lõi ja miks ta selle lõi ja kuidas siis meie sinna sisse tuleme. Ja, no võibolla kokkuvõtlikuks öelda niimoodi lühidalt, Jumal, kui ta tahab siin maa peal teha midagi, siis ta alati kõigepealt hakkab otsima kedagi, kes palvetaks selle pärast. Sest ta ei tee midagi vastu oma sõna ja vastu oma seadust. Ta otsibki alati palvetajat, kes palvetaks ja nii öelda avaks talle ukse siin maa peal, et ta saaks neid asju teha, et ta võiks neid asju teha. Ja sellepärast ta ütlebki nii paljudes kohtades, et palvetage, 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 sest Jumal tahab teha asju.
Aga võibolla siis ongi niimoodi, et võibolla on Jumal määranud näiteks Heleni selleks palvetajaks ja siis on leidnud teisest kogudusest võt selle, et tema palvetajad. Võibolla see palvetamine ongi ainult mingisuguste üksikute väga välja valitute inimeste töö, et võibolla inimesed mõtlevad, et mina ei oska palvetada ja kindlasti Jumal saab ilma minu palveteta hakkama, et võibolla ei olegi vaja palvetada. Mis sa sellistele mõtetele vastu ütleksid või?
Kuskil ei ole piiblis öeldud, et ainult eriliselt valitud inimesed võiksid palvetada, vaid ta ütleb, et seda ma ütlen ja seda ma ütlen kõigile, et palvetage. Ja ega Jumal ei kutsugi sind kohe, et sa palvetaksid suurte globaalsete ülemaailmsete asjade eest, vaid kõigepealt ta kutsub sind palvetama oma enda elu pärast, et Jumal tahab sinu elus midagi teha. Ja sina pead andma talle lua oma elus asju teha. Ta ei tule sisse, ta ei murra uksi maha, et ta ei tule väevõimuga sisse, seda teeb kurat. Jumal on gentleman, täiuslik gentleman ja ta alati küsib luba ja kui me ei anname lua, siis põhimõtteliselt ütleme Jumalale jah, siis see ongi ka juba palve ja see algab iga üksiku inimese oma eluga.
Mist iga üks on kutsutud palvetama just, et ma võtsin siin ette näiteks selle sama esimese osa viienda peatüki, mis on ilusa pealkirjaga, et sinu süda on palve koda. Sa just ütled siin, et Jumal kutsub meid palvekojaks, ta nimetab meid pühavaimu templis. Meie uuesti sündinud vaimus elab pühavaim, kes on armu ja eestpalve maim. See tähendab, et palvetamine peaks meile olema loomulik nii nagu hingamine. Pühavaim meie vaimus tahab alati palvetada. Et nii loomulik nagu meile on hingamine, nii loomulik peaks meile olema ka palvetamine. Siis selle osa järgmine peatükk on väline ja sisemine palve. Mis see tähendab, et mis asi see välimine palve on ja mis asi see sisemine palve on?
No läbi aastat ma olen tähele pannud, et mina ise samuti, et vahel kui ma palvetan, et siis ma mõtlen kõigi muude asjade peale. aga tegelikult palvetamine ikkagi on suhtlemine Jumalaga, et kui me Jumalaga suhtleme ja siis samal ajal muude asjadel peale mõtleme, et siis väliselt nagu meie suu käib ja kui väliselt vaadata, siis me nagu palvetaksime, aga tegelikult meie süda ei ole asja sees, meie mõtted ei ole asja sees. Jeesus ütles selliste inimeste kohta, et te olete variserid, et te olete silmakirjatsejad. Et see ongi siis väline palve, aga noh, sisemine palve ongi see siis, et sa kogu oma südamest oled seal asja juures, et sa armastad Jumalat nii palju, et sa ei kohtle teda lugupidamatult, vaid et sa kohtled teda respektiga, et kui sa palvetad, siis sa teed seda Jumala kartuses, heas mõttes. Et noh, kui sa mõnda inimest armastad, siis sa ei suhtle temaga kuidagi suvaliselt või et sa, noh, tegelikult mind hoopis huvitavad muud asjad, aga et kuna noh, ma pean nagu suhtlema sugu, eks ma siis teen seda. Ja Jumal eelkõige ju vaatab meie südant. Tal ei ole vaja sellist välist pakasuhat. Tal ei ole vaja sellist noh, välist esinemist või noh, sest ta niikuinii teab, mis meie sees on. Ta teab meie südant ja me ei saa teda ära petta. Me ei saa nagu olla need, kes me tegelikult ei ole.
Sa tootsin sellise huvitava näite ja ma loen jälle ette. Noored kristlased teevad selle vea, et kui nad näevad kedagi teatud viisil palvetamas ja otsustavad, et just selline tegevus ongi vaimne, siis nad hakkavad ka ise nii tegema. Näiteks palvetas keegi väga valjult ja selles oli võidmine ning vägi. Seejärel arvavad noored kristlased, et ainult nii palvetades tuleb võidmine ja vägi. Siis nad seavad ennast sisse, teevad endale kolm telki, muutes sellise palveviisi õpetuseks. Nagu lapsed armastavad endale selga panna täiskasvanute riideid, kontsa kingige übaraid, et ema matkida ja näevad siis naljakad välja. Et ka Taavetile ei sobinud Sauli sõjavarestus. Kuid tõde on see, et keegi võis vaid sel hetkel nii palvetada, sest püha vaim juhtis teda sellisel moel palvetama. Järgmisel korral võis ta palvetada hoopis teisiti. Igaks hooajaks on oma palve. Kas see oli siin selline nagu enda kogemuse?
No kindlasti, sest ma mäletan, et kunagi kui elusõna alustas, noh, ühesõnaga mina tulin natuke hiljem, et siis oli see juba täies hoos kõik, siis olid väga moes nii öelda üksed sõjakad palved ja siukene sõjakas palvetamise väljendusviis. Aga ma olen sellest aru saanud, et püha vaim ei lukustu kunagi ainult ühte palveviisi. Võivad olla hooajad, kus üks palveviis on rohkem domineerivam, aga see ei ole nii, et ainult see ja kohe me hakkame sellega ja me lõpetame sellega ja mitte mingeid muid palveviise sinna sisse ei tule. Aga inimesed tihti peale vaimustuvad, kui mingi asi tuleb suure võidmise ja väega sisse ja siis nad tahavad, et kogu aeg oleks samamoodi ja siis nad kohe hakkavadki sedasi nii-öelda lihalikult palvetama, sest see kunagi oli võitud. Sest nad tahavad seda sama tunnet tagasi saada. Ja ma mäletan, et sel ajal me kogu aeg karjusime palves. Et praegu on sellele väga naljakas mõelda, aga me arvasime, et see ongi ainukene võimas palve, mis midagi muudab. Et su voluum on tähtis, see hääle kõvadus on tähtis. Ja noh, me olime kõik seal noored beebikristlased ja me ei teadnud paremini ja ma usun, et Jumal ka arvestab sellega, kui me ei tea ja teeb ikkagi asju. Aga ta ei taha, et me jääksime sinna, vaid ta tahab, et me kasvaksime ja õpiksime koos temaga asju tegema ja tema on niivõrd loov. Kogu aeg on uued asjad. Kuigi Jumal on see sama eile, täna ja igavesti, siis kui sa palvetad, siis see on alati värske, alati uus, alati võib see olla teistmoodi, et palves vahest me teeme nii palju erinevaid asju palves, et selline lukustumine ühte teatud palveviisi, seda ma tegin siis kunagi, kui ma alustasin. Nii et selles mõttes see on jah nagu omast kogemusest. Praegu ma ainult naeran selle üle, sest see tundub naljakas, aga tõde on see, et paljud teevad seda.
Siin natuke edasi sa ütled ka, et sellise näite, et mingil hetkel just nimelt, et see asi töötas ja siis me proovime seda sama nuppu kogu aeg vajutada, et saada samasuguseid tulemusi, aga tegelikult Jumal ei ole mingisugune valmis valmis ehitatud nuppudega masin, kust me võime teatud asjadega niimoodi endale vastuseid valmis vajutada, nii et just nimelt, et me oleme meie ise ja kui meil on suhe Jumalaga, siis tema juhib meid. Me olemegi jõudnud teise osa juurde, ehk siis palve ja püha vaim. Ja siin sa esimesest peatükis kohe räägid, et püha vaimu keeled palves. Milleks meil on vaja neid keeli? Need tegelikult tekitavad palju segadust, nii-öelda. On tekitanud Kristuse ihus palju segadust. Milleks meil neid tegelikult vaja on ja kas meil on neid vaja ja kas igal kristlasel on üldse võimalik keeltes palvetada?
Jällegi siin ma kirjutan hästi detailselt kõik selle lahti, aga keeli on kindlasti vaja, kui Jumal nad määras. Ma mäletan jällegi, kui ma olin noor kristlane, siis ma ka juurdlesin selle üle, et kas see keeltes rääkimine on mingi õige asi, kas see on Jumalast. Äkki ma mõtlen ise neid välja. Kõigepealt ma leidsin Jumala sõnast, piiblist, apostlite tegude raamatust, et selline asi on piiblis olemas, et see ei ole kellegi välja mõeldis, vaid see on reaalselt olemas. Jumala vaim tuli usklike peale, kui nad ühes koos palvetasid ja nad hakkasid võõraid keeli rääkima, nii nagu vaim andis neile rääkida. Ja pärast Paulus kirjutab ka Korintose usklikele ja selgitab neile keeltega rääkimise nüantse. Ja seal ta ütlebki, et me kõik peaksime rääkima keeltes. Keeltes rääkimine on Jumala salarelv. See on üks asi, kuhu meie mõistus ei pääse sisse midagi ära rikkuma. Sest väga sageli on asju, mida meie mõistus ei haara. Jumala asjad on vahel nii kõrged, nii sügavad ja üldse, mis maailmas ümberringi toimub, et meie mõistus on nii tillukene. Ja Jumal ongi välja mõelnud ühe meetme, kuidas me saame üle oma mõistuse palvetada, üle oma mõistuse asju teha vaimu maailmas, muuta asju, lasta Jumalal teha asju, ilma, et meie tilluke mõistus asja ära rikuks. Ja teiseks, ka kurat ei saa sellest aru. Ja see on üks relv vaenlase vastu. Keeltel on väga palju erinevaid funktsioone. Keeled, piibel ütleb, et nad ehitavad üles meie vaimu. See tähendab seda, et kui sa keeltes palvetad, siis sinu vaim ehitub üles. Sa nagu lähed kõrgemale. Midagi toimub sinuga. Sa muutud tugevamaks oma seespidis inimese poolest. Sest sa oled kontaktis Jumalaga otse ühendus taevaga. Ja see teeb sinuga midagi.
Ja üks teine asi, milleks meil ka on vaja keeli, sa oled siin selle peatükki alguses ilusti ütelnud. Kas sõdur, kes läheb lahingusse, seoks vabatahtlikult ühe oma käe kinni või jätaks osa varustust maha? Kuid meie teeme seda, kui püüame sellel kriitilisel ajal ilma keelteta täita Jumala kutset palvetada. Keeltes palvetades suurendad sa palves väge 100%. Ehk siis see ei ole mitte ainult meie endi jaoks, vaid see on ka Jumala määratud palverelv, see on osa sinu palve varustusest, mida kasutada. Nii et Jumal on selle just nimelt meile annud ja määranud.
Nii sageli me palvetame oma mõistusega kõik ära, aga südamesse jääb ikkagi selline tunne, et midagi on veel. Ja siis ongi hea palvetada keeltes, nii kaua kuni tuleb rahu südamesse. Ja saabki see asi välja palvetatud see midagi veel, ilma et meie mõistus isegi sellest aru saaks. Aga palves ongi oluline, et meie süda saaks rahu lõpuks, et me palvetame nii kaua, kuni meie südames on teadmine, et nüüd see asi on tehtud, see on lõpetatud. Aga lihtsalt vahest võivad need asjad üle meie mõistuse minna. Või vahest on nii, et me kiidame Jumalat, me räägime talle, kuidas me teda armastame, kuidas me teda austame ja siis jälle tundub, et sõnadest jääb puudu. Ja siis on nii hea, et on olemas keeled, millega Jumalat kiita ja ülistada. Ja siis ongi selline tunne, et nüüd ma olen tõesti kogu oma südamest saanud seda teha.
Mina jälle olen kogenud sellist asja keeltes palvetades, et kui tekib mingi olukord, kus ühesõnaga emotsioonid mässavad ja mõistuses on 101 mõtet ja on selline, noh, mure või mingi selline, ma ei oska öelda, mingi paanikarünnak või midagi, ei oska mitte midagi teha, sõnu ei tule, siis keeltes palvatamine on ka selline, mis nagu sõidab üle nendest enda mingistest sellistest mõtetest või vaigistab need mõtted ära tegelikult ja koheselt maandab need pinged ära, et selles mõttes on see ka väga, väga hea.
Sest keeled aitavad otse kümnesse palvetada, mida me oma mõistusega ei tea. Me ei tea isegi, kus on need probleemi juured, mis on põhjused, aga Jumal teab ja ta saabki kasutada siis võõrastes keeltes palvet, et täpselt märki tabada.
Tegelikult see fenomeni see enesest ongi täiesti seletamatu, et kui seda püüda, seda keelte fenomeni kuidagi panna mingisugustesse piiridesse või hakata ära seletama, et kuidas see ikka toimib, siis ega vist oma mõistusega seda ära ei seleta.
Teadlased viimasel ajal on üritanud seda ja paljud on seda väga edukalt teinud. Igal juhul kõik tulemused, mis nad nendest uurimustest on saanud, on see, et see mõjub ka inimese tervisele väga hästi.
No võt siis. Et Jumal on annud selle meie ihu üles ehitamiseks ja selleks, et ka temaga kontaktis olla ja et kõik muutub samamoodi, siis palve kaudu muutub nii sinu enda elu kui ka sul on võimalus ümbritsevat muuta.
Keltes palvet nimetatakse ka vaimuspalveks ja Jumala sõnas on öeldud, et Jumal otsib neid, kes teda ülistavad või siis temaga suhtlevad või tema poole palvetavad tões ja vaimus. Nii et Jumal otsib seda. See on Jumala tasandil Jumalaga suhtlemine.
Sa tegelikult oled selle pühavaimu kelte vajalikkuse väga üksi pulgi siin kirja pannud ja kõik on ilusti kirjakohtadega ära näidatud, nii et kellel on selle teema vastu huvi ja kes otsib vastuseid, siis ma kindlasti soovitan seda Heleni raamatut lugeda, ehk siin on keeled on vajalikud siis, kui sa ei tea täpselt, mida ja kuidas mingis konkreetses situatsioonis palvetada, nagu sa just enne ütlesid, et ühel hetkel meil sõnad lõppevad otsa ja mõtted lõppevad otsa, aga et siis sealt algavad need keeled ja pühavaim viib selle palve lõpuni. Keeled stimuleerivad usku. Mis moodi see toimib?
Siin on see kirjakoht Amplified Biblist, et kui me palvetame, et siis me läheme nagu üles poole kõrgemale ja kõrgemale. Ja see on nagu üks teekond. Ja sa ei tea kunagi oma mõistuses, milline on see järgmine sõna, mis sa välja ütled. Sa usus, ütled selle välja. Väga sageli inimesed, kes esimest korda võtavad vastu püha vaimu ristimise, millega kaasneb keelte rääkimise and, siis see on ka üks usu samm. Sa ei oska midagi öelda, aga sa pead tegema oma suu lahti ja hakkama rääkima. Ja sa ei saa oodata, et Jumal paneb su keele liikuma, sa pead ise oma keelt liigutama. Sa pead ise neid sõnu välja ütlema. Ja mingil hetkel, kui sa hakkad seda ütlema, siis sinu usk vabastab Jumala väe ja see hakkab voolama sinu sest välja. Ja mida rohkem sa seda teed, seda rohkem sa õpid Jumalat usaldama, et tuleb veel sõnu, tuleb veel väljendusi. See on selline usuteekond ja sellepärast see arendab meie usku.
Aga ikkagi on nii, et sina ise pead tegema selle esimese sammu ja et kui sina teed esimese sammu, siis Jumal tuleb ka sinu ligi ja siis saabki koos edasi minna. Nüüd on selline peatükk nagu vaimus. Me peame vaimus palvetama ja vaimus liikuma, et äkki sa selgitad seda, mis see, kus koht see vaimus on ja mida sa selle all mõtled.
Vaimus palve, nii nagu ma ennem ütlesin, et Jumal otsib neid, kes vaimus temaga suhtlevad. Seda on selles mõttes raske seletada, et sa pead olema seda kogenud ka, et sellest paremini aru saaks. Sest et me alustame palvet. Meil on alguses igasuguseid mõtteid peas oma päeva töödest, asjadest, mida on vaja teha. Ja me tahame, et mõtted vait jääksid ja et me täiesti oleksime Jumala lainel. See toimub samaaval. Ja alguses on see selline pingutus, et panna oma mõistus vait, et olla Jumala laine peal, et jõuda kuhugi selle palvega. Aga siis ühel hetkel sa jõuad sellisesse punkti, kus ei ole enam pingutus. et äkitselt sulle tundub, nagu sa oleksid nagu ree peal või eskalaatori lindi peal, et miski asi hakkab sind kandma ja palve läheb lihtsaks ja see hakkab voolama. Ja sealt edasi sa võid jõuda ühel hetkel sellisesse punkti, kus sa tunned, et sina nagu üldse enam ei palveta, vaid keegi palvetab sinu läbi, Jumal siis. Et sa oled nagu üle võetud kõrgema võimu poolt või Jumala vaimu poolt, Jeesuse vaimu poolt ja et sa oled üle antud talle niisugusel määral, et see ei ole enam sina, kes palvetad, vaid Jumal sinu läbi palvetab oma plaani, oma tahet. Ja siin raamatus ma ka nimetan seda, et vana aja palvetajad nimetasid seda nagu üle palgi astumiseks, et see on nagu hästi konkreetne hetk, kui see juhtub ja siis sa oled äkki teise pool. Ja ma ei teagi, kuidas seda paremini seletada.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevad. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Leiate hingamist siin. Thank you.
Raamatutund.
Eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna stuudios Helen Eskor. Ja me räägime tema kirjutatud raamatust Vaimust juhitud palve. Me just lõpetasime sellise põneva teemaga nagu vaimus olemine ja vaimus palvetamine. Lähme siis siit edasi. Siin peatükis vaimu reaalsused. Sa räägid sellistest toredat asjadest nagu Jumala kaastöölistest ja sellest, kuidas Jeesus palves liikus. Tema ongi meie eeskujad, võibolla me Jeesuse eeskuja abil õpimegi palvetama, et kuidas Jeesuse palve elu siis oli?
No siin on räägitud sellest, kui Jeesus hakkas ristile minema ja enne seda ta palvetas. Ja siin on selgesti näha, kus ta alustas ja kuhu ta oma palvega jõudis. Et ta algul rääkis selliseid asju, mis ei olnud veel juhtunud, aga pidid juhtuma mõne, ütleme, päeva pärast, järgmisel päeval. Ja siis ta liikus sealt edasi ja ta lõpetas sellega, et ta räägib tegelikult meist, kes me kunagi tuhandeid aastaid hiljem usule tuleme. Ja Jeesus oma mõistusega ei võinud neid asju teada, et ta liikus nagu sellises profetlikus võidmises, mis rääkis tulevikust, mis palvetas välja tulevasi asju ja päris lõpus ta palvetab veel seda, et me kõik oleksime üks, nõnda nagu tema ja isa on üks, kogu Kristuse ihu, seda ei ole veel juhtunud, aga kui Jeesus nii palvetas, siis järelikult see juhtub. Et samamoodi kui meie siseneme nendesse sfääridesse, palvesfääridesse, siis me võime hakata palvetama selliseid asju, mida me oma mõistusega ei tea ja millest me võibolla isegi aru ei saa hetkel. Aga Jumala vaim tahab need asjad mingil hetkel esile tuua ja ta tahab, et keegi need välja palvetaks.
Sa oledki siin seda palvetamist võrrelnudki sellise tee ehitamisega, et ja mainisid siin, et Jumalal on plaan, et Jumal on meister plaan ja ta õhutab inimeste südames üles igatsuse palvetada mingi koha või paiga pärast ja tema rahvas hakkab palvetama sinna viiva tee pärast, et nii ongi olnud, et iga põlvkond palvetab ja nii-öelda laob seda teatud tee tükki ja et iga järgnev põlvkond siis võibolla võibki nii-öelda, et kõnnib selle tee peal, mida eelmine põlvkond on ette ladunud, aga iga tahes on see põnev teekond, kui seda teha koos Jumalaga ja näed sa siin lõpus sa veel ütled sellest palve teenistusest, et palve kui teenistus on abi teenistus, et aidata teistel teenistusel toimida oma ametites, et see on ka meie igapäevane elu osa ka koguduses, et see palve teenistus aitab pastoril toimida, aitab profetitel profeteerida või olema asjast valesti aru saanud.
Nii ongi, jah, et palve ei ole üks suur eriline teenistus, palve teenistus, mis hakkab siis ütlema pastorile või teistele koguduse juhtidele, kuidas asju teha, vaid ta on abiteenistus, ta on seal selleks, et aidata ja mitte juhtida. Palve teenistus ei tohi kunagi muutuda pastorile koormaks või takistuseks ja pika sõrmega näitamiseks, mida pastor valesti teeb ja mida ta võiks õieti teha. Vaid, et see on selleks, et aidata ja abistada ja üles tõsta. Sest et väga sageli ma olen näinud, et inimesed, kes palvetavad, tõepoolest Jumal hakkab neile näitama neid teenistusi, neid pastoreid, kelle pärast nad palvetavad, sellisena nagu Jumal tahab, et nad oleksid. Ja siis nähes seda, et nad ei ole veel seal, nähes ebatäiust, võivad palvetajad muutuda kriitiliseks ja hakata oma pastorit kritiseerima selle asemel, et hoida seda pilti oma silme ees, milline see teenistus võiks olla Jumala aus ja Jumala auks ja palvetada nii kaua, kuni ta jõuab sellesse punkti. Et Jumal saab palvetajaid usaldada rohkemaga, kui need palvetajad käivad armastuses ja alandlikkuses. Mitte ei hakka ise endast liiga palju mõtlema sellepärast, et nad näevad asju kaugemale. Ja siin ma kirjutangi edasi, et, et kust sa aru saad, et sul see kutse on? Et kus sa siis tead, et sul on see palve kutse? Sest et kõik on kutsutud palvetama. Aga mõnel inimesel on nagu enamat selles, selle koha pealt, et ta on nõus rohkem minda maksma selle eest või ta tunneb sellist sügavamat tõmmet selle poole. Näiteks minul on see, et, et kui ma kuulen, et keegi mainib palvetamist, siis mul lähevad kohe kõrvad hästi suureks. Et see kuidagi paneb mu sees mingid tulukesed põlema, tekitab mingi reaktsiooni, mis näiteks mõni muu asi mul niimoodi ei tekita. Aga see tekitab, et ma tean, et see on minu asi. Ja ma isenesest ei, ma olen, ma ei pea ennast suureks eriliseks palvetajaks, et ma olen inimesi näinud, kellel on tõesti teenistus, kes hommik hakkab ja nagu tööpäev, et nad palvetavadki terve päeva. Ja sellesse ei hüpata üle öö, vaid sellesse kasvatakse. Ja ollakse ustavad selle vähesega, mis neil on, mis tegelikult on nagu kõigi asjadega, et sul on mingis asjas valgus ja sa oled ustav ja sa teed selle aru saamise järgi, mis sul selles asjas on ja siis Jumal hakkab sulle lisama juurde. Ja see on loomulik protsess, kuhu sisse sa siis kasvad. Et ma olen aru saanud, et palvetamine on oluline, et miks ma nüüd seda teen, miks mulle see palve teema väga meeldib, on see, et ma olen aru saanud, et see on oluline, et see muudab reaalselt maailma, kui me Jumalaga koos tööd selles teeme. Mul on olnud mõned erilised kogemused koos Jumalaga palves. See on umbes nii nagu, kui sa saad midagi head maitsta, siis sa tahad seda uuesti maitsta. Et samamoodi on palvega, et kui sa oled käinud nendes paikades, kui sa oled vaimus olnud, kui sa oled kogenud Jumala ligiolu palves, siis sa tahad sinna uuesti tagasi saada. Seal on need aulised asjad. Ja palve ei ole alati selline, et kogu aeg on auline, vaid väga sageli on see lihtsalt töö ja lihtsalt asi, mida tuleb teha. Aga sa tead, et seal on midagi enamat, et isegi kui ma nüüd selle raamat olen ära kirjutanud, siis ma ikkagi tean, et see on ainult murdosa sellest, mis sellest võiks rääkida, mis seal veel taga on, mida me veel võibolla ei mõista või aru ei saa. Nii et palve teenistus on väga tänuväärne, sest ütleme nii, et see ei ole lihtne töö ja teine asja on see, et fanfaarid ei puhu, keegi ei tule sulle õlale patsutama, et sa seda tegid. Aga piisab sellest, kui sa oma südames tead, et sul oli õhutus seda teha ja sa tegid seda ja piisab sellest, kui Jumala vaim sulle aitäh ütleb. Ja me ei tea tegelikult enamasti, me ei tea, mis meie palvete tulemusena tegelikult sünnib. Et ühel päeval ma usun taevas, Jumal hakkab näitama, mis sündis, kui me palvetasime ja mis jäi sündimata, kuna me ei palvetanud.
Mul tuli ka just enne sarnane mõte, et see palveteenistus kui selline on tegelikult natukene varjus ja kui me vaatame, meil on ajaloost näha igasuguseid erinevaid ärkamisi ja kõik need suured nimed, kas või seal Inglismaal või Ameerikas ja kõikide nende suurte teenistuste lugeda aja nende kulgu või kuidas nad on tekkinud, ikka mainitakse seal seda, et on olnud keegi palvetaja, kes läks nende eel ja läks ja ägas ja palvetas ja siis tuli see suur evangelist ja kõik, ja noh, ühesõnaga kõik said päästetud ja toimus suur ärkamine ja muutused, et see palveteenistus oli ka just see, kes tegi ennem ju selle töö kas, noh, kas just, ma ei oska just öelda, kas ta tegi selle ära, vaid just valmistas tegelikult seda teed teisele teenistusele, kes siis tuli ja kelle sõnade kaudu siis sai terve rahvas päästetud või terved linnad või, et selliseid tegelasi on ju mainitud küll.
Jah, nii see on kahjuks või õnneks, et on alati olnud sellised inimesi ja mulle tuleb alati meelde see lugu, mille üks jutlustaja rääkis, et ta käis tavatses käia ühes koguduses, mis alati oli väga edukas, väga hea kogudus, seal oli alati inimesi, kes said päästetud, seal oli elu, seal toimusid asjad. Ja siis ta pani tähele, et iga koosoleku alguses üks vana tädi, läks sinna altari ette ja hakkas keeltes ägama ja palvetama. Ja pastor lubas seda. Ja siis see vana pastor läks ära ja siis tuli uus pastor. Ja siis see jutlustaja läks siis sinna kogudusse jälle tagasi ja vaatas, et kuidagi see kogudus ei ole enam see, mis ta oli. Ja samuti ka siis ta tädi ei olnud seal enam, kes seal ees palvetamas käis. Ja siis ta küsis selle kohta ja siis inimesed ütsid talle, et võt, see uus pastor ei lubanud enam seal tädil seal ees palvetamas käia. Ja kogu koguduse elu hakkas kokku kuivama. Uuele pastorile ei tundunud see kuidagi ilus ja väärikas, et see vana tädi seal ees palvetamas käis, et see rikkus nagu tema meelest nende koguduse mainet.
Sellised asjadest peab õigesti aru saama, et sa võid terved saatused niimoodi õigelt teelt ära keerata. Aga üks veel väga oluline, tegelikult siin on veel mitmeid väga olulisi asju ja kõiki me ei jõua siin mainida, aga üks tegelikult suur teema võiks öelda, me oleme rääkinud siin isiklikust palvest, aga on selline asi nagu ühispalve ka, et mis asi see ühispalve on? Meie siin enne saadet sinuga koos palvetasime, kas see on ühispalve või on ühispalve see, kui terve kogudus koos palvetab?
Ütleme nii, et jah, et on nii, et üks inimene palvetab ja siis on kaks inimest ja Jeesus ütles, et kus kaks või kolm on koos, seal mina olen juba nende keskel, et seal on juba midagi enamat, et Jumal liitub sinna kuidagi väga erilisel viisil ja apostlite tegudes ka kogudus väga sageli koos palvetas. On vaja nii üksi palvetamist, kui on vaja ka koos palvetamist. Et on asju, mida sa saad üksi läbi palvetada või tule. Aga on asju, kus ei piisa sellest, kui sa üksi palvetad, et on vaja midagi enamat. Ja ühisvõidmine on midagi sellist, mis annab suurema väe palves. Ja Jumal kuidagi väga eriliselt liitub sinna juurde veel ja see vallandab väe, mis on siis selline, et siin apostlide tegudes lausa paikkõikus sellest väest.
Ühispalve üks võib-olla selline märksõna on üks meel, et kui nad olid kõik ühes paigas koos ja üks meeles, et siis need asjad muutusid, aga just siis kui on lahkmeel meie keskel, kas siis kohe võib öelda, et sa võid seal palletada palju tahada, aga miski ei muutu?
Jah, see on sama nagu kuskil suurel linnaväljakul on terve hulk inimesi, kõik ringi sebivad, nad on küll koos seal linnaväljakul, aga nendel ei ole mingit sihipärast koos olemist. Aga kui me tuleme sihipäraselt kokku, et meil on üks eesmärk, siis me asetume nagu pusletükid iga üks õigesse paika üksteise suhtes ja me moodustame kokku sellise ilusa pildi. Samal ajal, kui need pusletükid lihtsalt segamni karbis on, siis seal ei tule mingit pilti. Et seal peab olema üks eesmärk ja üks meel, et see palve tõesti efektiivselt toimiks. Sest et kui me tuleme kokku ja iga üks oma ette palvetame, siis me võime sama hästi ju ka kodus palvetada. Et ma olen alati arvanud, et kui me kokku tuleme ühispalvesse, et siis see on nagu koorilaul. Ma olen siin kirjutanud ka, et ma võrdlen seda natuke nagu koorilauluga, et me kuulame, kuidas me naaber laulab, aga samas me peame oma häält hoidma, et me peame laulma omas hääles või me peame kuulema ka oma südant palves. Ja kokku see kõik moodustab sellise ilusa, harmoonilise heli. See ongi üks meel palves.
See üks meel ja see kas või üks meel koguduses ja üks meel abikaased vahel, et võib-olla sellepärast ongi kurat meie vaenlane püüab seda intensiivselt lõhkuda, sest ta teab, et kui me oleme üks meelel ja teeme koos ja sihipäraselt, siis see paneb Jumala liikuma ja siis just mäed liiguvad ka paigast ja värisevad, et kui ta juba saab meie vahele selle kiilu lüüa, siis tegelikult see ju ka nõrgestab seda palvet.
See on nagu üks vaimne seadus, Paabeli torni lugu. Rahvas on üks ja nüüd ei ole neil oma ükski asi võimatu, ütles Jumal. Et see on üks seadus, mis toimib.
Jah, ja sellepärast tulebki seda üksmeelt hoida, käia armastuses ja me jõuamegi tegelikult selle kolmanda osa juurde, millega me hakkame ka vaikselt otsi kokku tõmbama. Ehk siis siin on kolmas osa koosneb palve elementidest ja sa hakkad kohe pihta armastusest ja edasi on ootamine jumala ees ja kiitus ja sõna ja usk ja meelevald. Ehk siis need komponendid on tegelikult palve juures väga-väga olulised. Võib-olla äkki sa ühe nendest, mis sa oskad kõige olulisemana esile tuua.
Ei saagi tulla midagi olulist, et nad on kõik võrdselt olulised. Aga nii nagu ma siin alustan armastusest, et palve peab ka algama armastusest. Palve algab Jumalast, Jumal on armastus ja palve algab sellest, et sa hoolid kellestki või millestki ja armastus hoolib. Ja see ongi tegelikult palvetaja süda ja see on palve algus, Jumala armastus.
Ja sul on ilusti siin, et ka ära toodud need kirjakohad kohe, et loe kirjakohti ja armastuse kohta, et me saame ennast sellele lainele ka viia. Edasi ootamine. Mis selle märksõna võiks olla?
No meie liha, meie meel, kõik on selline kiirustav tänapäeval. Me oleme kärsitud. Me tahame nüüd ja praegu ja kohe kõiki tulemusi. Isegi see on ülekandunud palvesse Jumalaga koos olemise, et Jumal, mul on see vajadus, mul on nüüd see vastus kohe vaja kätte saada, mul ei ole aega oodata. Aga Jumalaga koos väga sageli tuleb aeg maha võtta ja oodata. Ja Jumal teeb midagi sel ajal, kui me taltsutame oma liha ja paneme ennast lihtsalt istuma ja ootama. Meil nüüd alles hiljuti olid koguduses ka koosolekud, kus ühel koosolekul me lihtsalt istusime, ma arvan, et pool tundi äkki või... Ma ei tea, sel, ma ei vaadanud kella, aga igal juhul päris pikalt lihtsalt istusime ja see oli hästi hea, sest sa võisid tunda, et Jumala vaim on nii võimsalt kohal, et oleks aukartusetu midagi öelda või ennast liigutada või... Sest Jumal on niivõrd püha ja kui tema kohale tuleb, siis kõik, mis sa teha saad, et sa saad ainult kuulata ja oodata ja vaadata, sest nii sageli palves ka me teeme põhilise osa, me kogu räägime. Aga Jumal tahab ka rääkida ja selleks me peame õppima kuulama.
See peatükk lõpebki sul profeteeringuga ja see ei ole siin selles raamatus ainukene, aga ma loen selle ette, sest see on lühike ja see on väga sügav. Kui sa annad mulle ühe asja, võin ma sinu juures muuta kõik. Ma võin muuta su mõistuse, ma võin muuta su hinge. Ma võin muuta su ihu, ma võin muuta su rahalise seisu. See üks asi, mida ma vajan, on just see asi, mis sul on olnud kõige raskem anda. Sinu aeg. Ja tõesti selle peale võin ainult uhata, et tõesti selles kiires maailmas see aeg võtta ja palvetada ja olla Jumala ees. Ja samas, kui sa selle aja võtad, siis see tõesti võib muuta.
Siia ma lisaksin juurde selle, et palves saab kasvada ja Jumalaga koos saab kasvada. Ja tihti peale me loeme seda kirja kohta, et paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Ma olen veendunud, et me ikkagi ise valime ennast. Sellega, kui palju me oleme nõus oma aega andma, kuivõrd tõsiselt me Jumala asju võtame, mis on meie prioriteedid, sest sa leiad aega selle jaoks, mis sul on oluline. Ja kui sa leiad aega Jumala jaoks, siis Jumal saab sind ka rohkem usaldada nendes asjades, mis on sinu kutsumine, sinu elus, mida ta tahab, et sa teeksid. Olgu see siis palve või mõni muu ala täiesti. Et kui me anname selle, mis meil on kõige raskem anda oma aja, siis Jumal saab hakata andma meile ka selliseid ülesandeid. Ta saab meid usaldada asjadega, mida ta võib-olla teistele ei annaks. Nendele, kellel on kogu kiire ja keda ei juvita Jumala asjad, miks ta peaks neile andma neid ülesandeid, neid kalleid asju oma südamest. et sama on meiega, ega me ka ei saa iga ühte usaldada, vaid kui me näeme, et kellegil on meie jaoks südant, kellegil on meie jaoks aega, siis me ka usaldame teda rohkem. Ja sama on Jumalaga ja sama on nende palve ülesannetega. Jumal kutsub jätkuvalt kogu aeg meid. Tulge üles, tulge kõrgemale. Andke ennast rohkem, sest et tal on meie jaoks, ma ei teagi, kuidas neid nimetada, aarded, mis on ootele pandud, aga ta ei saa neid anda lihtsalt iga ühele, vaid et seal peab olema ka meie poolne ofertus oma aja, oma asjade suhtes, et mingid asjad tuleb kõrvale panna, et Jumal esikohale panna ja see ei ole alati kerge.
Ei ole ja kahjuks on aeg ka nii kaugele juba läinud, et me peame hakkama lõpetama, aga enne kui me seda saadet alustasime, sa mõtlesid, et loeks lõpetuseks siit raamatust ette selle profeteeringu ja see ongi selle profeteeringuga see raamat lõppeb. Palun, Ellen.
Aegade lõpp tuleb selle sugupõlve peale. Pimeduse väed ja kurjuse jõud on metsikumad kui kunagi varem. Nad kasvavad ja suurenevad kiiresti ja intensiivselt. Kuid nii ütleb isand, sellel päeval ma otsin läbi kogu Kristuse ihu, et värvata sõdureid palve armeesse. Ma tõstan üles uue gruppi, ma tõstan üles uue armee, kes teab, kuidas palvetada pimeduse jõudude vastu. Ja valgus hajutab pimeduse. Tõde teeb inimesed vabaks ja palve eemaldab sidemed, mis seovad inimeste mõistust, vaimu ja ihu. Jah, seal on need, kes õpivad võtma sisse oma koha ja see peab sündima kiiresti. Kiiresti peavad nad sisenema oma paika, kus nad seisavad pimeduse ja kurjuse vägede vastu, mis püüavad tulla selle maa vastu, koguduse vastu, perekondade vastu. Väed, mis püüavad segi paisata ja hävitada kõike, mis on hea ja mida Jumal toetab. Kuid Jumala käsi on nende peal, kes kuulevad. Ja Jumala õhutus on nende vaimudes, kes on tähelepanelikud. Ja Jumala vaim aitab sul palvetada.
Ja selle profeteeringuga ja nende heade mõtetega tänase saatega lõpetame. Minu nimi on Külli Kuusk. Saate külaliseks on Helen Eskor. Aitäh sulle, Helen, et sa selle raamatu kirjutasid. Aitäh sulle, et sa tulid täna saatesse oma mõtteid jagama ja ma väga loodan, et see aitas sind, kallis Pereraadio kuulaja. Ja me soovin teile kõigile palju õnnistust ja Jumala rahu. Olge hoitud!
raamatutund.